Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg med mamma til haslefabrikken for å kjøpe noen julegaver. For meg det ikke jul før haslenissen sitter I sofaen. Og sånn kommer det kanskje alltid til å være. I denne episoden av Hjemflyttepodden forteller Kristine Hasle om besteforeldrene som lagde den første haslenissen her I Askim for 62 år siden. Kristine har også flyttet hjem igjen etter flere år I Oslo og utlandet. Så nissepraten vår sveiper derfor også innom huskjøp, yoga og en lokal nattklubb.
Hva synes du om den?
Litt skummel.
Ukas innringer Kari I Slottsveen.
Hvor man fra? Hva tilhører du? Hva det som skjer når du kjenner at du fra et sted?
Velkommen, Kristine Hasle.
Tusen takk.
Hvor kommer du fra?
Jeg fra Askim.
Kan du si litt om hva som preget barndomsåret og ungdomsåret I Askim?
Jeg vokste opp på Tårnerud, hvor det var veldig mye unger på samme alder. Masse venner, masse lek ute. Ridning, speider, dans, ballett.
Ja, såpass.
Mm-hmm.
Det var mye forskjellig.
Ja, mye forskjellig.
Var det noen av tingene som ble en større favoritt enn andre ting?
Etter hvert ble dansen det jeg holdt på med. Det holdt jeg på med lenge.
Hva slags dansetilbud var det da?
Da var det Limonas Ballettskole, som hadde undervisning oppe I parklokalet I Askim.
Ja. Ja, det som brant ned?
Ja, riktig. Mm.
Og speiderlivet, hvordan var det?
Det var tur I skog og mark, og ja, jeg var speider noen år. Fikk meg en landsleir.
Ja, jeg kjenner jo sånn bare vak til speidermiljøet og dansemiljøet I Askim. Mm. Men nå som jeg flyttet hjem, så må jeg jo prøve å finne litt mer ut av det også, tenker jeg.
Mm.
Har du noen egne barn som aktive I noen av de miljøene I dag?
Jeg har en 12-åring som veldig aktiv på Askim rideskole med forhest og ridekurs. Og så har jeg en 14-åring som går på danseskole, Rubis dansestudio I Askim.
Ja, hvor ligger det?
Ved Haugomsenteret.
Så det fortsatt liv I Haugomsenteret?
Ja, der skjer det jo mye nå, og den danseskolen helt fantastisk. Der det to unge, flinke jenter som driver danseskole.
Ja,
mm.
Og det var der politistasjonen lå før?
Ja. Mm.
Og speider?
Ja, speider, ikke minst.
Har du noen erfaringer derfra?
Ja, ja. Alle som var unge på 90-tallet har erfaringer fra speider, tror jeg. 80-90-tallet. Mm.
Hvordan det du husker speider?
Fullt av folk og mye dans og utekvelder. Ja, vi var der. Og vi var heldige som hadde det tilbudet da vi var 18, 19, 20 og så videre. For det mangler I dag.
Ja, så du var veldig glad I det miljøet og den klubben?
Ja.
Ja.
Vi var der, alle vennene mine var der ofte.
Mm. Ja. Ja, for det noen år mellom oss, så,
ja.
Så jeg var vel ungdom på den nedgangstida til okay. Spider, regner jeg med.
Ja, nei, det var gullalderen, tror jeg, kanskje rundt 90 da. Ja, jeg var russ 91, så da kom jeg vel inn kanskje det siste året da.
Ja, jeg var russ 04. Mm. Hva med det utstedet i Mysen? Var det noe der?
Nei, der var jeg vel innom en gang, tror jeg.
Valdis.
Valdis.
Det var det,
Valdisholm.
Valdisholm, ja.
Valdis, ja.
Ja. For det jo ganske nært geografisk, men kulturelt fjernt, på en måte.
Jeg vet ikke, jeg hadde mine venner på Spider. Nei, men det jo litt sånn delt, fordi vi som går på videregående, eller gikk på videregående i Askim, hadde gjerne venner våre her, og så var det de som gikk på videregående i Mysen, som hadde på en måte de Trøgstad, Marker eller Ørje, Rakkestad som gikk på skole der. Så det var jo litt delt i forhold til hvor vennene våre bodde.
Mm. Mm. Grunnen til at du her i dag jo for at jeg har lyst til å lære mer om Haslenissen.
Ja.
Det jo da et produkt og en merkevare som jeg i alle fall forbinder veldig med Askim, og som veldig mange andre gjør. Og Haslenissen jo for veldig mange nordmenn den ekte norske nissen.
Ja, ikke sant?
Fortell litt om hvordan Haslenissen ble skapt.
Ja, det var besteforeldrene mine, Arne Hasle og Solveig Hasle, som lagde de, og det er over 60 år siden at de første haslenissene ble laget. Bestemor var utdannet ved Statens kunst- og håndverksskole, og bestefar satt og lagde modellerte ansikter og støpte i plast, så sammen så ble de, altså de samarbeidet om å lage haslenissen da.
Hvor kom ideen fra, vet du det?
Han, bestefar, lagde ting i plast. De var en familie med 5 barn, bodde i Askim, og jeg tror de lagde sånn, etter hvert som ungene ble større, så begynte de, først lagde de bleiesnipper og ting de trengte til familiehusholdninga. De lagde leker, de lagde kanoer og dro på tur med, og jeg tror liksom det følte etter hvert som nye behov dukket opp, så begynte de å lage flere ting da. Dukker, forskjellige figurer, morsomme ting, lekespeilegg, rare neser med briller, og så ble det vel nissene som ble veldig populære, som de fortsatte med.
Og hvorfor valgte du å lage nisser?
De hadde jo kanoene på sommeren, kanoer og kajaker.
Ja, lagde de båter allerede på 50-tallet?
I hvert fall utover på begynnelsen av 60-tallet.
Ja.
Mm. Kanskje det var sommeren, så var det kanor og kajaker. Og så var det jo vinteren, så hadde de noe å gjøre da. Og selge nisse for jul.
Ja. Jeg har snakket altså med byarkitekten Therese Øyjord Rustad, og for henne så er ankomsten inn til byen, det er noe av det første hun legger merke til.
Mm.
Og for min del, som ikke har bodd her på 15 år, og da jeg pleide å komme inn til Askim, så var det gamle E18.
Mm.
Og da startet jo Askim gjerne ved Fossumbrua, så kjører man forbi Hurrahølet og Bærepresseri på høyre side, så fortsetter man opp til rundkjøringa, hvor du har Vestre Ringvei og Industrigata på hver sin side, og så har du Glava på venstre side og Haslefabrikken på høyre side.
Ja.
Og det har på en måte vært veldig sånn portalen inn til Askim, sånn som jeg husker det.
Mm.
Og i hagen der så har det alltid stått et par sånne skulpturer.
Ja.
Hva slags skulpturer er det, og hvor er det de kommer fra?
Det er bestefaren min, Arne Hasle, som lagde. Han var kreativ, han lagde ting hele tiden. Men denne store hesten og mannen som står der, det tror jeg ble avduket i 91, ja. Så da hadde han stått og lagd og holdt på inne i produksjonsavdelingen der, da. Og sammen med den andre gullfiguren med Amor og Syke, er det ikke det han har laget? Jo.
Og de har alltid vært veldig sånn betegnende for Askim, for min del. Sitte veldig sånn brent fast i bildet av å komme inn til byen, i hvert fall.
Ja.
Så han holdt på med mye forskjellige ting som han har holdt med av ren glede og lyst, da, eller?
Ja, han var jo flink da, flink til å modulere, og flink med, han lagde ting i tre, han lagde ting i plast, han lagde ting i disse betong, han hadde sånne der hagedyr, og, som jeg ser forskjellige steder i Askim fremdeles også, sånne rådyr og små bjørner og sånn, så han var bare en veldig kreativ person.
Og Solveig Hasle, kona hans, hvilken rolle spilte hun mer sånn spesifikt på det med nisseproduksjonen?
Hun designet jo klærne der, og var jo utdannet fra Statens kunst- og håndverksskole. Og det var jo ikke kanskje så mange kvinner som tok den utdannelsen da. Men hun hadde absolutt en rolle og jobbet alltid. Det jeg husker med bestemor var at hun jobbet oppe i nisseavdelingen og var sjefen for nissene der.
Det tre typer dere har?
Ja, nå det det.
Ja. Mm. For har det vært flere typer før? Fordi ja. Nå skal jeg bare se om jeg får dette rett. Det smånisser, 30 centimeter, fjøsnisser på 40 centimeter og nissegubber på ja. 50 centimeter. Det de tre typene ja. Dere har i dag. Har det vært noen andre?
Ja, vi hadde jo større. Vi hadde en på 60 centimeter stor nissegubbe, og så var det en kjempenisse på hele 70 centimeter. Så de var jo ganske store.
Ja, ja. For den på 70, den tror jeg... mamma har
ja.
Fordi det en sånn historie i min familie om at min søster hadde en kjæreste fra England periode
okay.
og da han var på besøk i jula så skremte den nissen livskiten ut av han og jeg dobbeltsjekket det i helgen for å finne ut om det stemte
ja.
Eller om det bare var en skrøne
ja.
Og de bekreftet det, at han ble oppriktig redd for den store nissekjempen
ja.
Har du fått noen andre reaksjoner på det? På det med utseende på nissene? Er det noen som har reagert på at de ser litt skumle ut?
Ja. Ja, det noen som synes de ser skumle ut. De jo ikke noen søte... Jo, den lille, minste veldig søt da. De store kan forstå at de ser litt skumle ut, men samtidig så... Noen synes de skumle, andre synes at det det her som den ordentlige nissen, som de helst vil ha fremme, fortsatt.
Ja, hvor tror du det kommer fra?
At det ser mange... skummelig ut?
Ja, eller begge deler. La oss ta først det med skummelig da. Hvorfor synes du de ser skummelig ut? Hva er det med uttrykket?
De har ikke modellert noen veldig vakre. Altså det veldig mange sånn dukker og sånt som sånn søte, milde. Disse her mer sånn mangler tenner og har mye karakter egentlig.
Ja, det mer inspirasjon hentet fra en sånn norsk eller nordisk folketro og folkeviser, tenker du? På disse nissene som gikk rundt og kunne finne på ugang hvis ikke du var snill mot dem på gården?
Jo da, de ser jo ut som eventyrfigurer, ikke sant? Og de hadde veldig mange forskjellige, de hadde fem forskjellige hoder på disse store nissene. De var jo veldig, de hadde jo forskjellige uttrykk alle sammen.
De minner litt mer om Ivo Caprino-figurer enn de man finner på Nille eller Kid i dag.
Ja, kanskje det. Noen store trekk.
Si litt mer om bekledningen og hvordan de ser ut, for de jeg har tatt med i dag, de har jo begge islendere, begge
mm-hmm.
to.
Mm-hmm.
En lys og en rød. Og dette vel fjøsnissene, det vel?
Det den lille smånissen da, den lille der, og så ja. Det en fjøsnisse.
Ja, det var en liten der, ja.
Ja.
Ja, for de små, de jo søte.
Mm.
Og så har de lukka øynene.
Ja.
Men også, en ting jeg har tenkt på lenge er at de minste, de har også skjegg.
Ja.
Er det barnenisser med skjegg?
Det smånisser.
Ja. Alder ikke noe annet enn tall for nisser.
Nemlig.
Si litt mer om hvordan de kledd.
Ja, nei, vi har noen som har sånn nasjonaldrakt, vi har hatt noen med busserull, vi har noen med islender. Vi har i år så tørte vi å dra innom solbærspinneri og for å sende ned stoff. Det var korona, og det var veldig mye som plutselig skjedde. Men normalt så vi innom solbærspinneri hvert år, plukker ut husflidsstoffer og sender det ned til Kina, for de produseres i Kina.
Ja, og du og søsteren din, Anne-Kari, tok over da salget av hasjenissene tidligere år.
Mhm.
Hva betyr det i praksis at dere overtok det?
Det betyr at vi gjør innkjøpet og har kontakten med fabrikken, eller vår kontaktperson i Norge, og står for nettbutikken. Og vi får fremdeles ha fabrikkutsalget i Askim, da. Så det fremdeles fabrikkutsalg der.
Ja, og hva hadde skjedd hvis dere ikke hadde overtatt fabrikken?
Nå det foreldrene mine. Det har jo vært, da bestemor og bestefar sluttet, så tok tante Eva Berg over nissene og styrte nisseavdelingen en god stund. Og de siste årene så det foreldrene mine, og særlig mamma Berit Hasle, som har holdt på med nissene. og vært sjef der oppe. Men i år så det var i fjor helt utsolgt. Og det jo noe med at vi har lørdagsåpent. Det en del jobb som før jul. Vi pakker om og styrer jo med disse nissene og sender ut styrer nettbutikken. Så jeg vet ikke om de hadde fortsatt i år. Det var det. Altså enten legger vi ned nå eller så skulle vi ta over. Så vi valgte å ta over nå.
Og hvis det hadde blitt lagt ned så hadde det ikke blitt produsert noen flere harselnisser?
Nei, det hadde vi ikke.
Og du har jo vært på den fabrikken i Kina, har du ikke?
Jo.
Hvordan ser det ut der?
Du, vet du hva? Det var veldig... Jeg glad for at jeg har vært der. Det veldig lyse, fine lokaler. God luft. Ja, det ordentlige forhold. Det ordnet forhold.
Mm. Vet du om kineserne har noe forhold til disse nissene?
Ikke annet enn at de lager dem for oss, tror jeg.
Hva tenker du om harselnissen? Det den ekte norske nissen for deg også?
Ja.
Hvordan ser nissemarkedet ut i dag? Hva som konkurrentene til harselnissen?
Det noen flere som produserer nisser i Norge. Eller det vel egentlig ingen som produserer nisser i Norge lenger, kanskje. Men ja, det noen som norske produsenter som fortsatt har nisser. Jeg klarte bare ikke å huske helt hvem det Det noe oppe i Gudbrandsdalen og sånn.
Ja, som har sånn lokalt navn eller lokalt design.
Ja, så nei da, du ser jo, det selges jo nisser og rundt overalt egentlig. Du får tak i nisser.
Ja. Mm. Har det kommet flere nisser på markedet?
Jeg tror det var noen som kom inn da det så ut som harselnissene ikke skulle være mer. Så var det noen som så markedspotensialet da de forsvant. Men det forsvant jo ikke helt. De slutta å produsere nisser rundt 2000, i begynnelsen av 2000-tallet. Og da tenkte jeg at det ikke liv laget å fortsette å produsere i Norge. Så de begynte, de la ned produksjon, og så ble vi kontaktet av noen som hadde gode kontakter i Kina. Så tenkte vi jo, vi prøver. Mm. Og så blir det jo, de blir jo fine der også, ikke sant? Så da var det litt lettere. Og vi synes det var fint å fortsette å ha nisseproduksjonen selv om det ikke var produsert i Norge.
Men på starten så var det vel noen som var litt misfornøyde med de kinesiske kroppene.
Mm.
Jeg så en kommentar på Facebook-siden til harselnissene, hvor det var en person som skrev at min mormor, mor og jeg er samlet på disse i alle år, men vi vil ikke ha de nye med kropper fra Kina.
Mm.
Var det en kommentar som kom for 3 år siden.
Mm-hmm.
Hva menes med det, tror du? Hva var forskjellen på de som kom fra Kina og de som var fra Askim-fabrikken fra gammelt av?
De egentlig lagd på ganske samme lest. De smånissene har mer sånn plastikk i kroppen i stedet for bare skumgummi, så det jo egentlig nesten mer for seg gjort. Men så det også litt sånn, det var jo noen som plukket opp disse harselnissene før vi begynte å produsere, sånn at det noen som vi ser veldig sånn, fake, som vi tenkte, nei, det er ikke en ekte hasselnisse. Og vi føler at de vi lager nå i Kina fremdeles en ekte hasselnisse.
Ja.
Mm-hmm.
Du sier hasle?
Hasle, ja. Jeg bytter på.
Ja, så jeg var usikker på om jeg hadde sagt feil hele tiden.
Nei,
Askim sier vi jo hasselnisse.
Ja, vi gjør det.
Ja. Har du sett noen trender, eller nye nisjer, eller innovasjon innen nissemarkedet, etter at flere og flere har kastet seg på, da?
Altså for meg, om det den amerikanske versjonen, eller om det norsk med islender og rød. Jeg ser mer noen trender på at et år skal alt være rosa og hvitt, og neste år skal det være brunt og grønt. At det blir på en måte andre trender enn nissene, som folk vil julepynte med.
Ja, for da tenker du sånn juledekor generelt.
Ja.
Men det ikke noen sånn spesielle nissemoter som kommer og går, eller går i sykluser og sånn?
Kanskje plutselig kommer det en som bare har nese og lue.
Ja.
På en måte.
Ja, de har jeg sett.
Ja. Men,
de liksom litt sånn søte og fortumlet, kastet inn i julestria
ja.
Oppå sofa-ryggen.
Ja. Jo da, nei, men det dukker jo stadig opp nå.
Hvor mange nisser vokste du opp med?
Hjemme?
Ja.
Sjukt mange nisser. Jeg fikk en nisse hvert år, søsteren min fikk en nisse hvert år, og stort sett alle kom fram hver jul. Og det gjør de fremdeles, både hjemme hos meg og søsteren. Hele familien dekorerer huset med harselnisser.
Ja, hvor mange, vi må få et, danne oss et bilde her. Hvor mange er det snakket om?
Du har et tall som jeg har, si 40 nisser da.
Har dere noen spesielle oppsetninger og iscenesettelser? Eller er det ting som, eller er det noe som varierer fra år til år?
Jeg har et sånn lite hus, som er en bokhylle med sånn skråtak, og inn der setter jeg mange nisser. Eller oppe i gardinstangene.
Ja.
Ja.
Så gardinstanga holder det, altså?
Oh, ja.
Det må være de minste smånissene.
Ja, det er de smånissene. Ja.
Kan ikke ha de der 60-70 centimeter kjempene?
Nei.
Jeg har jo satt disse to nå på bordet foran oss, og de har jo da ståltråd inni seg, som gjør at de faktisk kan bøyes og settes liksom i forskjellige posisjoner. Og det er jo kanskje noe som skiller de fra andre nisser, at de faktisk kan bøyes i sittestilling, så de kan sitte på sofaen og sitte i stoler og sitte her og der på en naturlig måte.
Mm.
Og så har de litt sånn tyngde også, som gjør at de blir sittende, de faller ikke bare ned.
Men det, og jeg ser jo mange sånn, ved juletider, og vi har en Facebook-side som folk deler litt bilder på, sånn, at de har liksom bilder, nisser som turner, som slår hjul, som henger fra stiger. Så de er jo fine å dekorere med.
Mm.
Og tidligere så var det jo mange som brukte det i butikkvinduene. Jeg husker da vi gikk i Oslo og så veldig mange harselnisser i nesten alle butikkvinduene. Det var jo stas.
Og fortsatt, eller?
Ikke så mye nå.
Har det kommet noen sånne nye da, som er de der lua nede i øya? Så?
Ja, kanskje det. Nei, men de var populære fordi, nettopp fordi de gikk an å forme. Ja. Så fint.
Men. Ja. Det er jo gjerne to familienavn som går igjen i Askim, som har blitt sånne merkevarenavn.
Mm-hmm.
I hvert fall for min del så er det Hasle, og så har du Buer med Buelumpa.
Mm-hmm.
Og begge startet jo opp på slutten av 50-tallet med hvert sitt produkt. Hvordan har den bakgrunnen preget deg, tror du, å være en del av den familiebedriften, og hvordan det preget dine veivalg i livet?
Preget meg? Jeg tror det er mange som har visst hvem jeg har vært når jeg har vært i Askim. Og da jeg flyttet tilbake til Askim for 7 år siden og begynte å jobbe på rådhuset i Askim, så var det veldig sånn, å ja, Hasle, er du datteren til Rolf, eller er du datteren til Reidar? Så det var jo veldig mange vet hvem familien vår er.
Ja, for det var sønnen da, til Arne Hasle og Solveig som startet.
Ja.
Og du er datteren til?
Rolf.
Det er Rolf, ja.
Ja, ja, jeg er litt vant til at folk vet hvem familien er, og så er det veldig mange som har jobbet på fabrikken. Og vi hadde jo, det var jo mange hjemmesyrsker som sydde klærne til nissene, sånn at det var mange, veldig mange som har en eller annen mor, eller bestemor, eller kjenner noen som har vært og jobbet på og i forbindelse med nissene.
Ja, ja, moren min jobbet der en høst 1969.
Der ser man.
Ja. Og det var jo mye sesongarbeid, ikke sant?
Ja, ja.
Fordi det var jo da før jula, at man kunne jobbe der og montere noen nissehender og luer og klær.
Ja.
Du flyttet tilbake til Askim, sa du, for 7 år siden.
Mm.
Hva var grunnen til det?
Nei, da var det vi flyttet hjem fra Bangkok. Da hadde jeg bodd i Bangkok i 4 år. Og så var det liksom, hvor skal vi flytte? Og jeg hadde sett et innmari fint hus i Askim, som jeg visste at vi hadde råd til, og som var veldig fristende. Ja.
Hva gjorde det fristende?
Det var et nytt, fresht funkishus. Ja.
Du er blant dem som liker det, altså?
Ja.
Er ikke det veldig kontroversielt i Askim å si?
At du liker funkis?
Ja.
Nei, jeg vet ikke, men det skal altså sies at jeg flyttet fra det funkishuset etter 1,5 år.
Hva er grunnen til det?
Nei, jeg kjente at skoleveien der vi flyttet var litt for lang for jentene mine. Så vi flyttet inn i nabolaget, sånn at det er kort vei til både barneskole, ungdomsskole og videregående skole.
Mm. Ja, ok.
Mm.
Så det var primært avstanden og ikke at det var funkis, eller?
Nei, det, jeg skulle gjerne beholdt det. Huset.
Ja, for jeg har jo nettopp flyttet tilbake hit, og noe som slår meg er jo at det er jo ekstremt mye engasjement rundt det med utbygging og hva slags type bygg som bygges, og ja, i det hele tatt utseende på fasader, og at den gamle arkitekturen forsvinner litt Det har jeg merket i hvert fall. Har du hørt noe om det? At det et voldsomt engasjement rundt det, og hvordan det preger byens utseende?
Ja, og jeg tenker jo at noe nytt må til nå for å videreutvikle Askim, og så det veldig fint at man klarer å beholde noe av den gamle bebyggelsen.
Og kan du beskrive det huset dere gikk for etter Funkisbygget?
Bygd i 37, så det et gammelt hus, men litt sånn Funkisstil-aktig allikevel, ja.
Det nesten som det vi kjøpte, det bygd i 1938.
Ja.
Nesten samme år gang.
Ja.
Ja, du har jo bodd der nå i 7 år, som du sier, etter flere år i Bangkok og Oslo. Det noe du har savnet etter at du flyttet hjem igjen?
Jeg har fortsatt ikke finnet min favorittkafé, så jeg kan savne... Ja, vi har kaféer her, men jeg savner et større tilbud av kaféer.
Det litt sånn gjenganger, det ikke det?
Mm.
At man ønsker et rikere kafé-tilbud.
Mm.
Hva slags kafé ser du for deg da?
En sånn kafé med verdens beste kaffe. Og...
Verdens beste faktisk?
Ja.
Det skal ikke være noe dårligere.
Nei, men veldig god kaffe. Og ja. Et sted man bare kan sitte og slappe av.
Mm. Når vil den komme til Askim, tenker du? Eller et annet sted i Indre Østfold? Har vi noe realistisk kommunal målsetning for det?
Det jeg kommer.
Hva tenker du er de viktigste elementene for å skape gode steder? Bortsett fra kafé med verdens beste kaffe, da.
Mm. Jo, men jeg tror faktisk den der kaffelattekulturen at det tiltrekkende på mange mennesker. Det jeg tror det litt for lite tilbud til de mellom 15 og 18 år. Og også unge voksne, at man har, sånn som vi snakket om i begynnelsen, vi hadde spider som var attraktivt å gå på. Altså,
og litt skummelt.
Og kanskje litt skummelt.
For min del.
Ja. Ja.
Men du jo da av den litt mer røffere generasjonen, tror jeg, som...
Nei, men tilbud til unge. Og det kommer kanskje... Vi er jo ikke en studentby, ikke sant? Men vi ligger jo nærme... Ås.
Mm.
Ja.
Ja, det vel 30-20 minutter med bil.
20-30 minutter med bil, ja.
Men hva med dine egne barn? Mm. Hva slags fremtidsplaner har de og når det gjelder bosted og eventuell hjemflytting? Og
det tror jeg ikke de tenker på enda. Nei, foreløpig har de det veldig bra i Askim. Og det, for 12- og 14-åringer, så det er mange muligheter og fritidsaktiviteter som de har foreløpig.
Ja, for det er jo ikke helt uvanlig å tenke seg bort allerede på videregående, at man har lyst til å studere eller gå på en annen videregående skole.
Mange, vi har to gode videregående skoler i Indre, men det er klart, skal de studere, så må de ut.
Mm. Mm. Hva vil du si for å få dine barn til å flytte tilbake etter at de har studert, hvis det det de velger å gjøre?
Jeg tror altså, det å flytte tilbake med barn til Askim, hvor du har familie, jeg tror det jo de som lette. Hvis vi ønsker å jakte på folk som skal flytte tilbake til Askim, så jo de mest nærliggende og ville flytte tilbake, de som vokst opp her. For det jo et fint sted å vokse opp.
Mm. Mm. Du jo nå... Nissemor, kan man kalle deg det?
Ja, jeg kaller meg gjerne det.
Ja, og næringsrådgiver. Mm. Og i tillegg så du yoga-gründer.
Mm, ja, yoga-lærer.
Yoga-lærer, mm-hmm. Ja. Hva yoga for deg?
Jeg tror jeg kan gå inn og være hvor sliten som helst etter en lang dag, og så går jeg inn i yoga-rommet, og så kommer jeg ut uansett med fornyet energi.
Når startet du med dette her? Var dette her noe du oppdaget i Thailand, eller?
Ja, egentlig, ja. Jeg begynte å trene litt yoga i Thailand, og så kom jeg hjem fra Thailand, og da tenkte jeg hadde lyst til å gjøre noe mer ut av det. Så jeg tok en yoga-utdannelse.
Hvor tar man den, og hvordan foregår den?
Jeg tok den over et år, 2-3 timers yoga-utdannelse, som jeg tok i Oslo, på noe som heter Akselsons yogaskole. Mm.
Men er det ikke veldig mange forskjellige typer yoga?
Mm.
Noen hvor man skal svette voldsomt, og så det noen som mer sånn avslappende og spirituell. Og,
mm.
Hva slags type det du holder på med?
Akkurat nå, jeg, for det første, jeg underviser på Family Sportsklubb I Mysen. Så jeg har mye yin-yoga, som veldig rolig
yoga. Hva kallte du det?
Yin-yoga.
Ja. Mm-hmm. Og da det med musikk som sånn svalende I bakgrunnen?
Ja.
Og så det langsomme tøyebevegelser? Eller?
Da sitter du egentlig veldig rolig I nesten 3 minutter I en stilling.
Oh, ja, vel, ja.
Ja.
Så det mer som meditasjon, eller?
Ja, det kan du si. Mm.
Ja, ok, ja, for da man jo en helt annen type yoga som jeg egentlig ikke har vært borti.
Nei.
Altså, jeg har jo ikke drevet med yoga, men jeg har hørt om det,
ja.
Og så vidt sett på det på YouTube.
Mm-hmm.
Fordi jeg har noen ganger en sliten fotballkropp, og da tenker jeg alltid, ja, nå skal det bra å unne seg litt bra yoga her og kvikne litt til. Men hva sier du til en som meg da, som blir for utålmodig? Når han skal prøve yoga?
Ja, enten så kan du prøve å starte med en yoga som ikke veldig rolig. Man kan liksom starte med en ashtanga, et ashtanga-kurs for eksempel, hvor du får trent hele kroppen, og som ganske fysisk krevende. Mm.
Ja, for da det også meningen at man skal få noe fysisk trening eller forbrenne noe, eller?
Man får fysisk trening, og man kan få det.
Ja, muskler?
Ja.
Ja. Hvem det som kommer på dine timer? Hva slags mennesker det?
Det folk som har behov for bare et lite pusterom.
Jeg leste I lokalavisen om noen andre som også har startet yogastudio I Askim for noen år siden,
mm.
og da hadde de blitt frarådet, eller advart, om å starte noe sånt noe her. Hva var din opplevelse med å starte Kristines yogareise, som det vel het I starten?
Ja, ja. Det gikk egentlig... Jeg fikk ganske mange med på kursene mine ganske fort men jeg har ikke mitt eget studio da. Så jeg har vært innom litt forskjellige helsestudioer eller treningsstudioer og nå jeg da på Family Sportsklubb hvor de har et sånt godt yogarom med gode matter og fint utstyr
ja.
Mm.
Har du en sånn større langsiktig svær hårete yogadrøm?
Ja
Fortell om den
Nei, det må jeg jo se an litt på. Men et eget yogastudio hadde jo vært drømmen.
Hva med nisse-yoga?
Ja, hvorfor ikke?
Har du bestemt deg hvordan du skal dandere nissen din I år?
Nei. Jo, det blir nok å ta fram det huset. Jeg ja. Gjør det som jeg har gjort alt det.
Men får du plass til alle I det huset?
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei, for
vi sprer dem litt rundt, ja.
Ja, de skal henge litt I gardina og sånn?
Mm.
Ja. Har du de største også?
Ja, jeg har noen. Mm.
Ja. Og de der eldste, de vel bare mulig å få på Finn kanskje noe for tida, eller?
Ja, de store, de selger vi ikke lenger. Men det et brukt marked der ute. Det helt riktig, du kan få tak I noen på Finn.
Og på fabrikkutsalget deres, hva kan man finne der? Det noe annet enn de 3 nissetypene vi har snakket om?
Litt. Tilleggsutstyr som noe sparker og sleder og sånn.
Ja,
men ellers det nissene vi selger der.
Ja. Kristine Hasle, da har jeg bare et spørsmål igjen.
Ja.
Hva et godt sted å bo?
Det godt å bo I Askim.
Tusen takk for praten, Kristine Hasle.
Hvor man fra? Hva tilhører du? Hva det som skjer når du kjenner at du fra et sted? Jeg heter Kari Slottsven. Jeg freelancer og driver mitt eget lille firma etter å ha vært I NRK I 25 år, det vel? Har det noe med familie å gjøre? Har det noe med dialekten din å gjøre? Har det noe med lynnet ditt å gjøre? Måten du går på, står på? Klær deg på, eller det vanskelig å få tak I hva det Men når jeg kommer ut på Nesodden og ser disse runde svabergene, kollene med furunåler, da kjenner jeg meg hjemme. Da kjenner jeg at jeg på et sted I verden der jeg kan kjenne igjen lukter og lys. Og når jeg ser utover Oslofjorden, eller for så vidt ned I Bunnefjorden på den andre siden, ser de høye furutrærne ned mot fjorden, da jeg hjemme. Men jeg bor ikke der, og jeg kommer antagelig ikke til å flytte tilbake. Jeg var 9 da jeg dro derfra, og vi flyttet til Eidsvoll, Ut I skogen, 4,5 kilometer fra nærmeste kamerat, butikk, skole og andre greier. Og bodde der I 9 år. Og når jeg kommer til Eidsvoll, hva kjenner jeg da? En glede over å besøke broren min som fortsatt bor der. Jeg vet hvor det vokser sopp. Jeg kan kjenne igjen lukta av øvingslokalet I det bandet jeg sang I. Jeg kan huske at jeg ble ganske god til å gå på ski. Aldri best, det har jeg ikke vært I noe. Men ganske god til å gå på ski og at vi var mye ute på tur. Og at vi hadde en hund. Jeg lærte å bli glad I sjøen, I havet. Og dette Nesodden. Det lærte jeg der. Jeg lærte å ha en nærhet til familie, fordi mesteparten av min familie bodde der ute, selv om de egentlig ikke kom derfra. Jeg lærte å bli glad I å gå I skogen, for det gjorde vi alltid med foreldrene våre. Jeg lærte å være nøkkelbarn. Jeg lærte hvordan det å ha foreldre som ikke helt får dreisen på ekteskapet sitt. Hvilket også var med på å flytte oss, tenker jeg, til Eidsvoll. Og på Eidsvoll så lærte jeg 1000 fine ting. Jeg spilte I band, og jeg var ute I naturen, og jeg gikk på skolen. Men jeg lærte nok også hvordan det å være utenfor, utenforskapet. Det å ikke være derfra. Jeg var aldri derfra. Jeg var aldri en av dem. Jeg vokste opp på Eidsvoll I en tid der Eidsvoll var et mer lukka bygdesamfunn. Og følelsen av utenforskap, den var veldig, veldig sterk, og den henger igjen ennå. Og jeg kan kjenne den igjen. Jeg lukter den. Jeg smaker den. Og jeg kan trekke meg fra den. Jeg vet at når den dukker opp, så jeg så voksen nå, at jeg kan trekke meg ut. Og det kjennes bra. Et godt sted å bo, mener jeg, et sted du opplever som trygt. På et sted som bra for deg, så skal du også kunne gjøre nye livsvalg. Altså, du skal kunne ombestemme deg. Jeg vil ikke bo sammen med han. Jeg vil bo sammen med henne. Jeg vil ikke drive denne gården lenger. Det kan noen andre gjøre. Jeg vil bli noe annet. Jeg vil ikke gå I disse klærne lenger. Jeg vil, og så videre, ikke sant? Jeg vil endre politisk standpunkt, ikke sant? Jeg vil gjøre ting som gjør at jeg blir et friere menneske. Det tror jeg, for meg det et godt sted å bo, og så nærhet til naturen en del av den pakka. Jeg må være utendørs og kunne bli sliten for å være snill.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And
it's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.